Pre nekoliko decenija počela se dešavati jedna zaista dramatična transformacija u svetskoj politici. U periodu od ranih 70. godina pa do kraja prve decenije 20. veka broj izbornih demokratija povećao se sa oko 35 na više od 110. Tokom tog istog perioda proizvodnja robe i usluga u svetu se povećala četvorostruko, i to u skoro svim regionima. Broj onih koji žive u ekstremnom siromaštvu naglo se smanjio. Oni su godine 1993. činili 42% svetske populacije, a 2008. godine samo 18%. Ali te promjene nisu donele boljitak svima. U mnogim zemljama, naročito u razvijenim demokratijama, ekonomska nejednakost se dramatično povećala, jer se korist od ekonomskog porasta slivala uglavnom prema bogatima i dobro obrazovanima. Tokovi robe, novca i ljudi sa jednog mesta na drugo doveli su do raznih poremećaja. U zemljama u razvoju seljaci koji ranije nisu imali električnu struju sada su iznenada postali stanovnici velikih gradova. Oni sad gledaju televiziju i povezuju se sa internetom pomoću svojih mobilnih telefona. Ogromne nove srednje klase nastale su u Kini i Indiji, ali su počele da oduzimaju posao starijim srednjim klasama, onima koje se nalaze u razvijenom svetu. Industrijska proizvodnja uporno se premešta iz Sjedinjenih Američkih Država i Evrope u Istočnu Aziju i u druge oblasti sa jeftinom radnom snagom. Istovremeno žene sve više zamenjuju muškarce na tržištu rada koje se sve više okreće uslužnim delatnostima, a radnike sa niskim kvalifikacijama sve češće zamenjuju pametne mašine. Na kraju se pokazalo da su ove promjene usporile napredak ka svetskom poretku koji bi bio otvoreniji i liberalniji. Taj napredak je počeo da posrće, uskoro je došlo i do kretanja unazad, ka ranijem stanju. Posljednji udarci bili su globalna finansijska kriza 2007. i 2008. godine i kriza evrovalute koja je počela 2009. U oba ta slučaja elite su vodile politiku na takav način da je došlo do ogromnih recesija, visoke nezaposlenosti i smanjenja plate za milione običnih radnika. Pošto su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija bile vodeći primjeri liberalne demokratije, ove krize su umanjile ugled tog sistema kao celine. Uistinu, posljednjih godina broj demokratija se smanjio. Demokratija je počela da uzmiče u skoro svim regionima sveta. U isto vrijeme mnoge autoritarne države, a na njihovom čelu Kina i Rusija, počinju mnogo jače da nameću svoje prisustvo. Neke zemlje za koje se tokom 90-ih činilo da su uspješne liberalne demokratije, na primjer Mađarska, Poljska, Tajland i Turska, skliznule su nazad ka autoritarnosti. Arapske pobune 2010. i 2011. godine narušile su ravnotežu diktatura širom Bliskog istoka, ali su dale vrlo malo ili nimalo rezultata u pravcu demokratizacije. Nakon tih pobuna despotski režimi su se održali na vlasti, a građanski rat je nastavio da razdire Libiju, Irak, Siriju i Jemen. Kudikamo veće iznenađenje, reklo bi se i značajnije, jeste uspjeh populističkog nacionalizma na izborima koji su održani 2016. godine u dve zemlje koje su među najtrajnijim liberalnim demokratijama. Naime, u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje su se birači opredelili da napuste Evropsku uniju i u Sjedinjenim Državama gdje je Donald Trump ostvario šokantnu pobjedu nasuprot svim očekivanjima u trci za mesto predsjednika. Svi ovi događaji su na neki način povezani sa ekonomskim i tehnološkim promjenama koje proističu iz globalizacije. Ali ti događaji imaju svoj koren i u jednom drugačijem fenomenu, a to je uspon identitetske politike. U 20. veku ekonomske teme su ponajviše definisale politiku. Levica se politički usmeravala ka radnicima i radničkim sindikatima, trudila se da ostvari programe socijalnog blagostanja i redistribuciju bogatstva u korist siromašnih. Nasuprot tome, desnica je nastojala da smanji državnu administraciju, a da promotira privatni sektor. Ali danas je politika manje definisana tim ekonomskim i ideološkim pitanjima, a više pitanjima identiteta. Sada se u mnogim demokratijama levica manje koncentriše na postizanje široke ekonomske jednakosti, a više na promociju interesa mnogih i veoma raznovrsnih marginalizovanih grupa, kao što su etničke manjine, migranti, izbeglice, žene i LGBT osobe. Desnica za to vreme redefiniše svoju osnovnu misiju, nastojeći da patriotski zaštiti tradicionalni nacionalni identitet, koji je često eksplicitno povezan sa rasom, etnicitetom ili religijom. Ovim se ruši jedna dugotrajna tradicija koja je postojala barem od Karla Marksa, možda i ranije, a koja se sastojala u tome da političke borbe budu viđene kao odraz ekonomskih sukoba. Sigurno je da materijalni interesi ostaju važni, ali još i ponešto drugo motiviše ljudska bića. Postoje neke sile u ljudima koje bolje objašnjavaju ovo što se danas dešava. Širom sveta politički lideri mobilišu svoje sledbenike oko ideje da im je dostojanstvo povređeno i da se mora vratiti. Naravno, u autoritarnim zemljama to je stara priča. Ruski predsjednik Vladimir Putin opisivao je kolaps Sovjetskog saveza kao tragediju i zamerao je Sjedinjenim državama i Evropi da su zlonamerno iskoristili rusku slabost tokom 90. godina da bi širili NATO. Kineski predsjednik Xi Jinping ponekad pominje period inostrane dominacije koji je počeo 1839. kao stoljeće poniženja. Ali ljutnja zbog poniženja počela je snažno delovati i u demokratskim zemljama. Pokret Crni životi su važni uzdigao se zbog serije jako publikovanih policijskih ubistava Afroamerikanaca i prinudio je ostatak sveta da obrati pažnju na žrtve policijske brutalnosti. Na kampusima koleđa i u kancelarijama širom Sjedinjenih država žene su bile strašno ljute zbog činilo se prave epidemije seksualnog uznemiravanja i napastovanja, pa su zaključile da ih muškarci, kolege, naprosto ne vide kao jednaka bića. Prava transrodnih osoba koje ranije nisu bile široko prepoznate kao meta diskriminacije sada su dospela u centar pažnje. A mnogi od onih koji su glasali za Trumpa čeznuli su za nekim boljim prošlim vremenima kada je po njihovom uverenju njihovo mesto u društvu bilo bezbednije. Ponovo i ponovo pojedine društvene grupe dolazile su do zaključka da se njihov identitet ne poštuje dovoljno, nacionalni ili verski, etnički, seksualni, rodni ili neki drugi. Identitetska politika više nije marginalni fenomen koji bi se manifestovao samo u visokim prostorima na univerzitetu ili služio kao pozadina u nevažnim okršajima u takozvanim ratovima kultura, koji se ponekad promotiraju u masovnim medijima. Umjesto toga, identitetska politika je postala ključni koncept koji objašnjava mnoge događaje na globalnoj pozornici danas. Time je pred moderne liberalne demokratije postavljen jedan značajan izazov. Globalizacija je donela brze ekonomske i socijalne promjene, tako da su ta društva postala znatno raznovrsnija. Razne grupe u njima, koje su ranije bile glavnom društvenom toku nevidljive, zahtevaju da budu prepoznate. Tome se onda protive neke druge grupe koje počinju da osjećaju gubitak statusa i gubitak svog naviknutog okruženja. Demokratska društva se razlamaju u segmente zasnovane na sveuzanijim identitetima, a to je pretnja sposobnosti društva da kao celina donosi odluke i zajedničkom akcijom ih sprovodi u delo. Taj put vodi ka dezintegraciji države i konačno ka neuspehu. Ako takve liberalne demokratije ne nađu neki način da se vrate nekom univerzalnijem razumevanju ljudskog dostojanstva, osudit će sebe i ceo svet na konflikt bez kraja. Većina ekonomista pretpostavlja da su ljudska bića motivisana željom za sticanjem raznih roba i drugih materijalnih dobara. Ovaj koncept ljudskog ponašanja ima duboke korene u zapadnoj političkoj misli i sačinjava temelj većine savremenih društvenih nauka. Ali time se previđa jedan faktor za koji su klasični filozofi znali i uviđali njegovu važnost, a to je želja čovjeka da ima svoje dostojanstvo, svoj dignitet. Sokrat je vjerovao da ta potreba sačinjava integralni treći deo ljudske duše, koji egzistira naporedo sa jednim delom koji osjeća čežnju i drugim delom koji se bavi izračunavanjem. U Platonovoj republici on taj deo naziva timos, što se na engleski jezik obično prevodi poprilično netačno kao duh. U politici timos se izražava u dva oblika. Prvi od ta dva ja nazivam megalotimija, a to je želja čovjeka da u društvu bude priznat kao nadmoćan. Preddemokratska društva zasnivala su se na hijerarhijama. Temelj društvenog poretka bilo je verovanje da postoji neka klasa ljudi koja je inherentno superiorna, neka otmena klasa, aristokrati, kraljevska porodica i slično. Problem sa megalotimijom sastoji se u tome što na svakog pojedinca kome se priznaje da je superioran dolazi mnoštvo drugih koji se smatraju inferiornim i ne dobijaju nikako javno priznanje svoje ljudske vrednosti. Ali kada čovjeka ne poštuju, velika plima njegove ljutnje se uzdiže. Postoji i drugo, podjednako jako osjećanje, za koje ja imam naziv izotimija, a to je želja čovjeka da mu bude priznato da vredi jednako kao i svi drugi. Uspon moderne demokratije je pripovest o pobedi izotimije nad megalotimijom. Društva koja su priznavala prava samo malobrojnim elitama smenjena su, a na njihovo mesto došla su društva koja priznaju jednakost svakome kao nešto što se stiče rođenjem. Tokom 20. veka društva koja su bila stratifikovana, dakle podeljena na niže i više slojeve ili klase, počela su da priznaju prava običnim ljudima, a nacije koje su bile kolonije počele su da traže nezavisnost. Velike borbe u američkoj političkoj istoriji zbog ropstva i rasne segregacije, radničkih prava i jednakosti žena pokretane su zahtevima da politički sistem prizna širi krug individua kao potpuna ljudska bića. Ali u liberalnim demokratijama jednakost pred zakonom ne donosi kao rezultat ni ekonomsku, ani socijalnu jednakost. Protiv mnogih i veoma raznovrsnih grupa nastavlja se diskriminacija, a tržišne privrede dovode do velikih imovinskih nejednakosti. Iako su kao cjelina veoma bogate, Sjedinjene Države i druge razvijene zemlje dopustile su da se nejednakost prihoda građana dramatično poveća u posljednjih 30 godina. Veliki deo njihovog stanovništva trpi stagnaciju prihoda, a nekima se događa i društveno kretanje na dole. Uspon populističkog nacionalizma u Sjedinjenim Državama i drugde može se objasniti barem delimično i utiskom kod nekih ljudi da im je ekonomski status ugrožen. Američka radnička klasa, koju definišemo kao ljude koji imaju samo završenu srednju školu ili manje, nije dobro prošla tokom posljednjih decenija. Njihove plate su stagnirale ili čak i opadale, a bilo je i socijalnog potonuća. Za Afroamerikance taj proces počeo je još 70. godina, decenijama posle velike migracije u kojoj su se crnci masovno doseljavali u gradove kao što su Chicago, Detroit i New York, a u njima nalazili zaposlenje u industriji čelika, u automobilskoj industriji i u pakovanju mesa. Kada su ti sektori privrede počeli da posustaju, a radna mesta da se gase, svakojaka društvena zla su usledila, kao na primjer porast kriminala, epidemija drogiranja, krek kokainom i pogoršanje porodičnog života, a to je onda prenosilo bedu na sljedeće generacije. Tokom posljednje decenije slično se počelo dešavati beloj radničkoj klasi. Epidemija upotrebe droga počela iznutra da proždire mnoge bele seoske radničke zajednice širom Sjedinjenih Američkih Država. Tokom 2016. godine od predoziranja raznim drogama umrlo je više od 60.000 ljudi, a to je približno dva put više nego što godišnje pogine u saobraćajnim nesrećama. Prosečni životni vek američkih belih muškaraca počeo je 2013. i 2014. godine da opada, a to se u razvijenoj zemlji veoma retko dešava. A proporcija bele radničke dece koje odrastaju sa samo jednim roditeljem povećala se sa 22% u godini 2000. na čak 36% u 2017. Ali možda jedan od velikih motora tog novog nacionalizma koji je poslao Trumpa u Belu kuću i naveo Ujedinjeno Kraljevstvo da iskorači iz Evropske unije jeste i percepcija nevidljivosti. Ogorčeni građani, uplašeni da će izgubiti svoj status srednje klase, upiru prst optužbe na gore ka elitama, jer veruju da te elite njih zapravo i ne vide, ali također i prema sirotinji, zbog utiska da sirotinja dobija velike nezaslužene povlastice. Nastupajuće ekonomske nevolje mnogi pojedinci vide pre kao gubitak svog ja nego kao ponestajanje nekih resursa. Trebalo bi da čovjek može napornim radom da stekne svoje dostojanstvo u društvu, ali mnogi belci u američkoj radničkoj klasi imaju osjećaj da im se dostojanstvo uskraćuje, a da država istovremeno daje nepoštene prednosti nekim pojedincima koji odbijaju da igraju po pravilima. Ova veza između prihoda i statusa pomaže nam da objasnimo zašto su nacionalistički apeli ili oni religiozno-konzervativni imali više uspeha nego tradicionalni levičarski zasnovani na ekonomskoj klasi. Nacionalisti kažu nezadovoljnima, vi ste oduvek bili jezgreni pripadnici jedne velike nacije, a razni stranci, imigranti i elite napravili su zaveru da vas ruše. Vaša zemlja više nije vaša, kažu im, i vas niko više ne poštuje u vašoj sopstvenoj zemlji. Religiozna desnica priča sličnu priču. Vi ste pripadnici veličanstvene zajednice vernika, ali izdali su vas nevernici. Zbog te izdaje sada ste osiromašeni. Zločin je to protiv Boga. Upravo zbog nadmoći takvih narativa, imigracija je postala tako sporno pitanje u tako velikom broju zemalja. Doseljavanje stanovništva kao i trgovina povećava ukupni bruto nacionalni dohodak, ali ne donosi koristi svim grupama u društvu. Etničke većine skoro uvek vide imigraciju kao pretnju svom kulturnom identitetu, naročito kad su prelasci ljudi preko državnih granica tako masovni kao što su posljednjih nekoliko decenija bili. Pa ipak gnev oko imigracije ne može sam objasniti zašto je nacionalistička desnica uspela tokom posljednjih nekoliko godina da osvoji glasače koji su donedavno podržavali partije levice, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama nego i u Evropi. Zaokret naroda ka desnici dogodio se i zato što sadašnje partije levice nisu imale šta da kažu ljudima čiji relativni status u društvu je počeo da opada zbog globalizacije i zbog tehnoloških promjena. U nekim prošlim epohama progresivne snage su se pozivale na zajedničko osjećanje da bogataši, kapitalisti eksploatišu narod. Bilo je to snažno nezadovoljstvo. Radnici svih zemalja, ujedinite se. U Sjedinjenim Američkim Državama pripadnici radničke klase masovno su glasali za demokratsku stranku još od New Deala 1930. godina pa sve do uspona Ronalda Reagana u 80. A evropska socijaldemokratija bila izgrađena na temeljima sindikalizma i na solidarnosti radničke klase. Ali kada je nastupila era globalizacije, većina partija levice se preusmerila na drugačiju strategiju. Umjesto da grade solidarnost oko velikih kolektiviteta kao što su radnička klasa ili ekonomski eksploatisani delovi društva, te partije su se počele usmeravati ka pojedinim društvenim grupama, sve manjim i manjim, koje su postajale svesne da su marginalizovane i to svaka grupa na neki svoj način, specifičan, jedinstven. Proticanjem vremena ovaj fenomen se širio sa levice i na desnicu. Tokom 60. godina 20. veka u liberalnim demokratijama širom sveta izronili su novi moćni socijalni pokreti. Aktivisti za ljudska prava u Sjedinjenim Američkim Državama zahtevali su da država ispuni obećanje o jednakosti koje je dato u Deklaraciji nezavisnosti, a onda i upisano u Ustav nakon građanskog rata. Posle pokreta za ljudska prava došao je i feministički pokret koji je u sličnom maniru tražio da i žene budu tretirane kao jednake. Feministički pokret dobijao je snagu, ali i oblik zbog masovnog stupanja žena na tržište rada. Jedna paralelna socijalna revolucija rasprsnula je na hiljade komadića tradicionalne norme o seksualnosti i porodici, a pokret za zaštitu okoline je izmenio naše stavove o prirodi. Još koja godina je prošla i vidjeli smo nove pokrete za prava osoba sa medicinskim specijalnim teškoćama, prava američkih starosedelaca koji su tu bili pre Kolumba, prava imigranata, prava muškaraca i žena sa drugim seksualnim orijentacijama i najzad transrodnih osoba. Ali čak i u slučajevima kada su menjani zakoni da bi marginalizovane grupe dobile bolje šanse u životu i jaču legalnu poziciju, nastavilo se ipak među samim tim grupama mnoštvo razlika u njihovom ponašanju, uspehu, bogatstvu, tradicijama i običajima. Kod mnogih pojedinaca zadržale su se razne predrasude i netrpeljivosti, pa i danas manjine moraju da se bore sa teretima diskriminacije, predrasuda, nepoštovanja i nevidljivosti. Zbog toga su se marginalizovane grupe svaka ponaosob našle pred izborom. Od društvene zajednice tražiti za sebe sasvim jednak tretman, isti onaj koji imaju dominantne grupe, ili naglašavati svoj zaseban, drugačiji identitet i tražiti za sebe puno poštovanje, ali na osnovi različitosti od društvenog glavnog toka. Tokom godina ova druga strategija počela je da preovlađuje. Na primjer, prvi pokreti za ljudska prava u vrijeme kad ih je stvarao Martin Luther King zahtevali su da američko društvo postupa prema crnim ljudima identično kao prema belima. Međutim, već na kraju 60. godina izronile su grupe koje su sebe nazivale Crni panteri, Nacija Islama i druge, koje su počele tvrditi da crni ljudi imaju svoje sopstvene tradicije i svoju nacionalnu svest i da treba da se ponose onim što jesu, a ne da pristaju na ono što šira društvena zajednica zahteva od njih. Autentično unutrašnje sopstvo crnih Amerikanaca naprosto nije isto kao kod belih, govorili su oni, jer je oblikovano njihovim jedinstvenim iskustvom, a to je odrastanje u neprijateljskom ambijentu pod vladavinom belaca koji ih mrze. To iskustvo bilo je definisano nasiljem, rasizmom i poniženjima. I zato nisu mogli da ga shvate oni koji su odrastali u drugačijim okolnostima. Ove teme su sada uključene u pokret Crni životi su važni, koji je počeo kao zahtev da se ostvari pravda za pojedinačne žrtve policijskog nasilja, ali se uskoro proširio u nastojanje da se kod građana ojača svest o prirodi svakodnevne egzistencije crnih Amerikanaca. Pisci kao što je Ta-Nehisi Coates povezali su sadašnje policijsko nasilje prema Afroamerikancima sa dugom istorijom ropstva i linčovanja. Po mišljenju Coatesa i drugih, ta istorija je deo jedne provalije nerazumevanja između crnih i belih koja ostaje nepremostiva. Slična evolucija desila se i sa feminističkim pokretom. Glavni njegov tok imao je zahteve koji su ostali fokusirani na jednaki tretman za žene u zapošljavanju, obrazovanju i sudstvu i tako dalje. Ali od samog početka, jedna značajna nit feminističkog razmišljanja tvrdila je da svest i životno iskustvo žene jesu i ostaju fundamentalno drugačiji nego kod muškaraca, i da cilj njihovog pokreta ne bi trebalo da bude da se naprosto olakšava ženama da se ponašaju i da razmišljaju kao muškarci. I neki drugi pokreti uskoro su uvidjeli koliko je za njihovu borbu važan neposredni iskustveni doživljaj života. Marginalizovane grupe sve više su zahtevale ne samo da ih zakoni i institucije tretiraju kao ravnopravne sa dominantnim grupama, nego i da šira društvena zajednica prepozna, pa čak i da slavi unutarnje razlike koje ih čine drugčijim. Termin multikulturalizam, koji u početku samo značio da u društvu postoji kulturna raznovrsnost, postao je etiketa na jednom političkom programu koji za podjednako vredne smatra svaku separatnu kulturu i svako proživljeno iskustvo, uz povremeno posvećivanje naročito velike pažnje onima koji su u prošlosti bili nevidljivi ili podcenjeni. Ova vrsta multikulturalizma u početku se odnosila na velike kulturne grupe kao što su frankofoni, kanadjani ili muslimanski doseljenici ili afroamerikanci. Ali uskoro se to pretvorilo u viziju društva koje se razlomilo na mnoge malene grupe koje imaju svaka svoje različito iskustvo kao i na grupe definisane presekom različitih formi diskriminacije, kao što su, na primjer, afroameričke žene ili druge žene koje se razlikuju i po boji kože, tako da vi njihov život ne možete razumjeti ako ih gledate samo kroz optiku rase ili samo kroz optiku njihovog pola. Levica je počela da prihvata multikulturalizam upravo u vremenima kada je postajalo sve teže smisliti neku politiku koja bi donela velike društveno-ekonomske promjene. Početkom 80. godina progresivne grupe širom razvijenog svijeta bile su suočene sa egzistencijalnom krizom. Daleka levica bila je tokom prve polovine 20. veka definisana idejama revolucionarnog marksizma koji je imao svoju radikalnu viziju uvođenja potpune jednakosti svih ljudi, radikalni egalitarizam. Socijaldemokratska levica, međutim, imala je drugačiju agendu. Ostajala je i dalje pri idejama liberalne demokratije, ali je nastojala i da širi državu blagostanja, da bi što više ljudi bilo pokriveno programima socijalne zaštite. Ali i marksisti i socijaldemokrati nadali su se da će društveno-ekonomsku jednakost povećati upotrebom državne vlasti. Naime, hteli su pomoću državne sile da izvrše redistribuciju bogatstva i da omoguće svim građanima pristup do raznih društvenih usluga. Međutim, kada se 20. vijek počeo primicati kraju, ograničenja ove strategije postala su jasno vidljiva. Marksisti su se našli oči u oči sa činjenicom da su se komunistička društva u Kini i u Sovjetskom savezu pretvorila u groteskne opresivne diktature. U isto vrijeme radnička klasa u većini industrializovanih demokratija postala je bogatija i počela se stapati sa srednjom klasom. Ispadoše dakle iz dnevnog reda i komunistička revolucija i ukidanje privatne svojine, a socijaldemokratska levica našla se u ćorsokaku kada je njen cilj da se država blagostanja neprestano pojačava naleteo na zid realnosti, naime zid neprobojnih budžetskih ograničenja u nemirnim 70. godinama. Vlade su na ovo reagovale štampanjem para, ali je to dovelo do inflacije i financijskih kriza. Programi redistribucije bogatstva davali su građanima perverzne podsticaje da se što manje radi, što manje štedi i da se napusti ekonomsko preduzetništvo, zbog čega se ukupni ekonomski kolač dostupan ljudskom društvu počeo smanjivati. A nejednakost je ostajala silna u svojim tvrđavama i posle svih ambicioznih pokušaja da se ona iskoreni, kao što je bila, na primjer, inicijativa nazvana Veliko društvo, koju je ponudio predsjednik Lyndon Johnson. Kada se Kina pomerila ka tržišnoj ekonomiji posle 1978. godine i kad se Sovjetski savez srušio 1991. godine, tada se manje više raspala i marksistička levica, a socijaldemokrati su ostali sami, prinuđeni da nekako sklope mir sa kapitalizmom. U završnim decenijama 20. veka došlo je do konvergencije dvaju pojava na levici. Jedno je bilo umanjenje ambicija da se postigne ma kakva velika društveno-ekonomska reforma, a drugo je bilo prihvatanje identitetske politike i multikulturalizma. I dalje se levica definisala svojom strastvenom željom da postigne jednakost ljudi, a to je izotimija, ali se politički program pomerao sa nekadašnjeg naglašavanja radničke klase u pravcu raznih zahteva sve šire kruga marginalizovanih manjina. Mnogim aktivistima se dogodilo da u jednom trenutku vide staru radničku klasu i njene sindikate kao privilegovan sloj koji ne pokazuje nešto mnogo simpatija za nevolje imigranata i rasnih manjina. Levica se upinjala da proširi prava tih grupa, ali je spisak tih grupa postajao stalno sve duži, a nije se trudila da donese ekonomsko poboljšanje građaninu kao pojedincu. U tom procesu ostade stara radnička klasa napuštena. To što je levica odlučila da prigrli politiku identiteta bilo je i razumljivo i potrebno. Životna iskustva različitih identitetskih grupa razlikuju se i potrebno je rešavati ih na mnogo načina koji se razlikuju od slučaja do slučaja. Oni koji su izvan neke određene grupe često nisu ni svesni, dakle iskreno ne primećuju koliko zla čine nekim svojim postupcima. Mnogim muškarcima je to postalo jasno tek kada je pokret Ja također, Me too, razotkrio neke stvari u vezi sa seksualnim uznemiravanjem i napastovanjem. Identitetska politika ima za cilj da izmeni kulturu i ponašanje ljudi na način koji će doneti realno poboljšanje u životu mnogih. Uperivši reflektore javne pažnje na pojedina iskustva sa nepravdama, identitetska politika je postigla dobrodošle promjene u kulturnim normama i proizvela je konkretne nove politike koje su pomogle mnogim osobama. Zahvaljujući pokretu Crni životi su važni, mnoge policijske stanice širom Sjedinjenih Američkih Država postale su svesnije načina kako postupaju prema manjinama, mada su se policijske zloupotrebe na mnogim mestima nastavile. Pokret Ja također doveo je do šireg javnog uviđanja kakva seksualna maltretiranja se događaju i započeo je značajnu diskusiju o neadekvatnosti postojećeg krivičnog zakonodavstva u vezi s tim. Najvažniji rezultat je verovatno promjena koja se već realno dogodila u načinima kako se na radnom mestu muškarci ponašaju prema ženama i one prema njima. Dakle, nema ničeg lošeg u identitetskoj politici kao takvoj. Ona je jedan prirodan i neizbežan odgovor na nepravdu. Ali sklonost identitetske politike da se fokusira na pitanja kulture odvratila je energiju i pažnju progresivnih snaga od ozbiljnog razmišljanja o načinima kako bi se možda mogao preokrenuti trend, sada već 30 godina star, u većini liberalnih demokratija, prema sve većoj društveno-ekonomskoj nejednakosti. Lakše je diskutovati o pitanjima kulture nego izmeniti politiku. Lakše je u fakultetski program iz istorije književnosti uključiti žene i manjine nego izvan akademske kule od slonovače povećati prihode žena i manjina i dati im veće šanse za uspjeh u životu. Šta više, mnogi od grupa koje su u novije vrijeme bile centar kampanja identitetske politike, na primjer žene na rukovodećim položajima u Silikonskoj dolini ili žene koje su zvezde u Hollywoodu, zapravo su blizu vrha u pogledu prihoda, dakle zarađuju izuzetno mnogo, pa sada pomagati im da dostignu veću ravnopravnost, to je svakako dobro, ali to neće mnogo pomoći da se otkloni iz japeća provalija između onih 1% najbogatijih i preostalih 99% građana. Današnja identitetska politika levice također odlači pažnju od nekih većih grupa, čiji ozbiljni problemi su dosad ignorisani. Sve do nedavno aktivisti levice imali su malo ili ništa da kažu o nabujaloj krizi narkomanije ili o sudbini dece koja rastu u osiromašenoj porodici sa samo jednim roditeljem u seoskim delovima Sjedinjenih Američkih Država. Demokrati nisu predložili nikakve ambiciozne strategije da spreče ogromnu nezaposlenost koja bi se mogla dogoditi zbog sve veće automatizacije, niti da spreče da se Amerikancima dogode dodatne ekonomske nejednakosti zbog promjena tehnologije. Šta više, identitetska politika levice sada ugrožava slobodu govora i pretnja je onom racionalnom diskursu koji je potreban da se demokratija održi. Liberalne demokratije su se obavezale da zaštite pravo građana da na tržištu ideja kažu maltene šta god im je volja da kažu, naročito u političkoj sferi. Međutim, preokupacija identitetom došla je u sukob sa potrebom da građani slobodno, ali civilizovano, diskutuju. Identitetske grupe se najviše interesuju za svoje sopstveno doživljeno iskustvo, pa time daju prednost svom emotivnom svetu unutarnjeg sopstva na uštrb racionalnog razmatranja tema u spoljašnjem svetu. Daju prednost bilo čemu u što neki pojedinac iskreno veruje, a potiskuju i sprečavaju racionalne diskusije posle kojih bi taj pojedinac možda uvideo da baš i nije bio u pravu. U mnogim slučajevima ućutkuju ili zasipaju prezrivim osporavanjima onog učesnika koji se usudio da u diskusiji kaže nešto što može da zasmeta nečijem osjećanju lične vrednosti. Oslanjanje na identitetsku politiku ima neke mane kao i politička strategija. Sadašnja disfunkcija i trulež u američkom političkom sistemu jesu posljedica ekstremne i dalje rastuće polarizacije, zbog koje čak i rutinski poslovi obavljanja vlasti postaju igra puna neizvesnosti i opasnosti. Za ovo je ponajviše kriva desnica. Kao što kažu politikolozi Thomas Mann i Norman Ornstein, republikanska stranka se daleko brže pokrenula ka svom daleko desnom krilu nego demokratska prema levom, ali obe te partije su napustile svoj centar. Aktivisti levice fokusirani na identitetsku politiku retko kad zastupaju biračko telo kao celinu. Šta više, to što aktivisti levice pričaju u mnogim slučajevima otuđuje glavninu biračkog tela. Ali možda najgora stvar u vezi sa identitetskom politikom u verziji koju sada zastupa levica sastoji se u tome što je podstakla uzdizanje identitetske politike i na desnici. To se dogodilo znatnim delom zbog toga što je levica čvrsto usvojila političku korektnost, a to je jedna društvena norma koja zabranjuje ljudima da svoja verovanja ili mišljenja javno iskazuju bez straha od moralne osude. U svakom društvu postoje neka mišljenja koja su toliko suprotna temeljnim legitimnim idejama da ih je zabranjeno zastupati javno. Ali sada nam je već teško da pratimo konstantna otkrivanja sve novih i novih identiteta i da se snalazimo na pokretnom terenu onoga što je dozvoljeno ili nedozvoljeno kazati. U društvu koje se toliko usmerilo na dostojanstvo pojedinih grupa, neprestano iskrsavaju nove granične linije koje je u govoru zabranjeno preći. Ranije dopušteni načini govora i stavovi postaju nedopušteni. Danas je, na primjer, dovoljno da u nekim kontekstima upotrebite ličnu zamjenicu on ili ona, pa da budete odmah optuženi za širenje mržnje prema transrodnim i međurodnim osobama. Ali upotreba tih ličnih zamjenica ne ugrožava fundamentalne demokratske principe, nego samo upućuje izazov dostojanstvu neke određene grupe. Naime, pokazuje da vi niste svjesni zašta se ta grupa bori ili nemate simpatija za to. U stvarnosti samo jedan relativno mali broj pisaca, umetnika, studenata i intelektualaca na levici zastupa te najekstremnije forme političke korektnosti. Ali snimaju ih konzervativni mediji i onda koriste takve slučajeve da se bace blatom na levicu kao celinu. Ovim se može objasniti jedan od čudnovatih aspekata američkih predsjedničkih izbora 2016. godine, a to je Trumpova popularnost kod jezgra grupe njegovih podržavalaca uprkos njegovom ponašanju koje bi u jednoj ranijoj eri upropastilo kandidata za tu visoku funkciju. Tokom kampanje Trump se podsmevao jednom novinaru zbog toga što je taj novinar bio invalid, okarakterisao je Meksikance kao silovatelje i kriminalce, a na jednom snimku čulo se kako se hvali da je pipao žene. Nisu to bili toliko prestupi protiv političke korektnosti koliko protiv elementarne pristojnosti, pa možemo pretpostaviti da mnogi Trumpovi podržavaoci nisu zapravo odobravali te i druge Trumpove nedolične komentare. Ali u ovim vremenima, kada mnogi Amerikanci veruju da je javni govor sada pod preteranim nadzorom svojevrsne policije za govor i misao, svidelo im se što se Trump nije uplašio, nego se još uvijek usuđuje da ponekad i tresne ponešto nekorektno ili uvredljivo. U ovoj našoj eri pod komandom političke korektnosti Trump zastupa jednu vrstu autentičnosti koje se mnogi Amerikanci dive. Možda on ponekad istupa maliciozno ili sa predrasudama ili na nepredsjednički način, ali barem kaže ono što misli. Uspon Donalda Trumpa nije dokaz da su konzervativci odbacili identitetsku politiku. Naprotiv, dokaz je da ju je i desnica prihvatila. Mnogi beli pripadnici radničke klase imaju osjećaj da se elite nimalo ne interesuju za njih. Kičma populističkih pokreta ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego i u mnogim evropskim zemljama jesu građani koji žive u seoskim oblastima. A oni često imaju utisak da su njihove vrednosti ugrožene delovanjem urbanih kosmopolitskih elita. a mnogi pripadnici bele radničke klase, iako jesu članovi dominantne etničke grupe, vide sebe kao marginalizovane i viktimizovane, dakle kao žrtve. Ta osjećanja su popločala put za uspon jedne desničarske identitetske politike, koja u najekstremnijim slučajevima postaje eksplicitno rasistički beli nacionalizam. Trump je direktno doprineo ovom procesu. Njegova transformacija od velikog trgovca nekretninama i zvezde reality programa na televiziji do političkog kandidata naglo je napredovala nakon što je on postao najslavniji zastupnik rasističke teorije da se Barack Obama nije rodio na američkom tlu i da zbog toga nije imao pravo da bude predsjednik. Kao kandidat izvrdavao je da ne bi dao jasan odgovor kada su ga pitali zašto ga je podržao David Duke, koji je svojevremeno bio vođa Ku Klux Klana. A kada je bila parnica u kojoj je neko tužio Trumpov univerzitet, taj proces je vodio jedan federalni sudija poreklom Meksikanac. Tada se Trump bunio da sudija postupa nefer zbog tog svog porekla meksičkog. Posle jednog nasilnog okupljanja belih nacionalista u Charlottesville u Virginiji avgusta 2017. gde je jedan beli nacionalista ubio jednog kontrademonstranta, Trump je tvrdio da je na obe strane bilo veoma finih ljudi. Puno vremena je utrošio kritikujući crne sportiste i druge crne slavne ličnosti i veoma rado je iskoristio gnev izvesnog broja ljudi kad su uklonjene statue u čast pojedinih lidera Južnjačke konfederacije iz doba američkog građanskog rata. Zahvaljujući Trumpu, beli nacionalizam se pomakao sa rubova ka nečemu nalik na glavni tok. Zastupnici belog nacionalizma žale se da, iako je politički prihvatljivo govoriti o pravima crnaca ili žena ili gej populacije, ipak ostaje nemoguće zastupati prava belih Amerikanaca, a ne biti zbog toga žigosan kao rasista. Na ovo uzvraćaju nosioci levičarske identitetske politike, tako što kažu da desnica nema pravo da ističe svoj identitet i ne može biti stavljena na istu moralnu ravan kao manjine, žene i druge marginalizovane grupe, zato što su belci tokom istorije imali velike privilegije. To je očigledno tačno. Konzervativci mnogo preuveličavaju privilegije koje se danas daju manjinskim grupama, kao što preuveličavaju i stupanj do koga je iz razloga političke korektnosti zabranjena sloboda govora. Za mnoge marginalne grupe realnost ostaje ista. Afroamerikanci i dalje stradaju od policijske brutalnosti, žene su i dalje izložene uznemiravanju i napastvovanju. Ali vredi zapaziti koliko je desnica uzela od levice način govora i uokvirenje ideja. Desničari sada tvrde da su belci žrtve današnjeg sistema, da su situacije i patnje belaca nevidljive ostatku društva i da treba razbiti i srušiti socijalne i političke strukture koje su dovele do takvog stanja, naročito medije i politički establishment. Dakle, širom ideološkog spektra, identitetska politika danas jeste sočivo kroz koje se posmatraju društvene teme, većina njih. Društvima je potrebno i da štite svoje marginalizovane i isključene grupe, ali također im je potrebno da ostvaruju neke zajedničke ciljeve, da diskutuju, ali onda i da se usaglase oko neke odluke. Ovaj proces je sada u opasnosti zbog zaokreta i levice i desnice prema zaštiti uzanih grupnih identiteta. Lek nije u tome da se napusti ideja identiteta koja je centralna za način kako moderni ljudi misle o sebi i o društvu oko sebe, nego je lek u tome da definišemo i neke šire, integrativnije nacionalne identitete, ne gubeći iz vida stvarni diversitet liberalnih demokratskih društava. Ljudska društva ne mogu da se udalje od identiteta niti od identitetske politike. Identitet je, kao što to kaže filozof Charles Taylor, moćna moralna ideja, a gradi se na timosu koji je univerzalna ljudska karakteristika. Ta moralna ideja kaže ljudima da oni posjeduju autentično unutarnje sopstvo koje nije prepoznato i sugeriše da je društvo oko njih možda lažno i represivno. Ona, ta moralna ideja, fokusira prirodni zahtev čovjeka da njegovo dostojanstvo bude prepoznato i stavlja na raspolaganje i jezik kojim se može iskazati ogorčenje što to prepoznavanje izostaje. Želja za dostojanstvom ne može da prestane. To nije ni moguće, niti bi bilo dobro. Liberalna demokratija je izgrađena na pravima pojedinaca da uživaju u jednakom stupnju izbora i jednakom učešću u donošenju odluka o političkom životu zajednice. Ali mnogo kom čovjeku nije dozvoljeno da samo bude prepoznat kao pojedinac jednak sa drugim pojedincima. Na neki način to je i neminovno u ovom modernom načinu života. Modernizacija znači neprestane promjene, narušavanje prethodnog stanja, otvaranje nekih izbora koji ranije nisu postojali. U većini slučajeva to je dobro. Već generacijama su milioni ljudi bežali iz svojih tradicionalnih zajednica gdje nisu imali mnogo izbora u neke druge zajednice gdje su imali više izbora. Ali u ovom našem modernom društvu slobode i izbora ima tako mnogo da se upravo zato mnogi ljudi osjećaju nepovezani sa drugima, lišeni zajedništva i nesrećni su zbog toga. Sa nostalgijom gledaju u prošlost misleći da su ranije imali oni ili njihovi preci nekakvo veliko zajedništvo pa ga izgubili. Autentični identitet za kojim oni tragaju trebalo bi da ih povezuje sa drugim ljudima, ali ljude koji su obuzeti takvim osjećanjima lako može da zavede lider koji im kaže: vi ste izdani, ove sadašnje strukture vlasti i moći vas ne poštuju, vi ste pripadnici jedne značajne zajednice čija veličanstvenost će jednoga dana biti ponovo prepoznata. U prirodi je modernog identiteta, međutim, to da je podložan promjenama. Neki pojedinci mogu ubediti sebe da posjeduju identitet koji je zasnovan na biologiji i na koji, dakle, ne mogu da utiču. Ali građanin u modernom društvu ima višestruki identitet koji nastaje putem društvenih aktivnosti. Definišu ga rasa, pol, profesija kojom se bavi, obrazovanje, razne sklonosti i nacija. Pa iako je logika identitetske politike da razmrvi društvo na male grupe koje će da se bore svaka za svoje interese, moguće je ipak izgraditi i neke identitete koji su širi integrativniji. Ne moramo mi da zabranjujemo malim grupama da imaju svaka svoj doživljaj života. Nije to neophodan uslov da bi se izgradile neke zajedničke vrednosti i aspiracije zajedničke za mnogo širi krug građana. Članovi neke manje grupe mogu imati, dakle, svoj doživljaj društvenog života, a ipak osjećati povezanost sa drugim različitim grupama, a ne rascepkanost. Pa iako u modernom svetu nijedna demokratija nije imuna na identitetsku politiku, ipak je moguće usmeriti sve te manje grupe da se udruže u neke šire oblike uzajamnog respekta. Početak očigledno mora biti naša borba protiv konkretnih zloupotreba koje su dovele do toga da neke društvene grupe budu žrtve i da budu marginalizovane. Na primjer, protiv policijskog nasilja prema manjinama i seksualnog uznemiravanja. Identitetska politika je pojava koju kritikujemo, što međutim ne znači da to nisu realni i urgentni problemi koji zahtevaju konkretna rješenja. Ali Sjedinjene Američke Države i druge liberalne demokratije moraju da zakorače još dalje. Vlade tih država i grupe civilnog društva moraju da se usmere na zadatak integrisanja malih grupa u šire celine. Demokratije treba da promovišu ono što politikolozi opisuju izrazom kridalni nacionalni identitet, na engleskom kridal, a to je identitet koji se sastoji u zajedničkom verovanju u osnovne demokratske i etičke principe. Kridalni identiteti se grade ne na ličnim karakteristikama nekog pojedinca, niti na životnim iskustvima, istorijskim bliskostima ili religijskim verovanjima, nego na suštinskim vrednostima i društvenim verovanjima. Ideja je da ohrabrimo građane da se identifikuju sa onim idealima na kojima je njihova država i osnovana, a državnu politiku da upotrebimo za namernu asimilaciju pridošlica. Bitka protiv opakog uticaja identitetske politike bit će u Europi veoma teška. Tokom posljednjih nekoliko decenija evropska levica podržavala je jednu formu multikulturalizma koja stavlja vrlo slab naglasak na značaj integrisanja pojedinaca u kridalne nacionalne kulture. Pod zastavama antirasizma, Evropske leve partije trudile su se da ne vide dokaze da je multikulturalizam delovao kao prepreka asimilaciji. Sad nova populistička desnica u Evropi sa svoje strane nostalgično gleda u prošlost na nacionalne kulture koje polako blede, a koje su bile zasnovane na etnicitetu ili na religiji i koje su cvetale u društvima sa malo ili nimalo imigranata. Bitka protiv identitetskih politika u Evropi mora početi tako što će se menjati zakoni o državljanstvu. Ali nema šanse da Evropska unija ostvari tako nešto jer njenih 28 država članica žestoko brane svaka svoje nacionalne prerogative i stoje u spremnosti da stave svoj veto, dakle zabranu, na svaku ozbiljniju reformu ili promenu. Prema tome svaka akcija moraće da se dogodi, sviđalo se to nama ili ne, uvek samo na osnovu neke pojedinačne države članice. Da bi se prestalo sa privilegijama nekih etničkih grupa u odnosu na neke druge, potrebno je da u državama članicama Evropske unije, ako su njihovi zakoni o državljanstvu bazirani na latinski rečeno jus sanguinis, pravu na osnovu krvi, gde novorođena beba dobija državljanstvo na osnovu etničke pripadnosti svojih roditelja, bude uveden sistem jus soli, pravo na osnovu tla, a to znači da bez izuzetka svaka novorođena beba automatski dobija državljanstvo one zemlje u kojoj se rodila. Ali trebalo bi da istovremeno evropske zemlje nametnu stroge zahteve strancima koji žele njihovo državljanstvo kao što Sjedinjene države nameću već mnogo godina. Jer u Sjedinjenim američkim državama ne samo što kandidat za državljanstvo mora da dokaže da je barem 5 punih godina neprekidno živeo na teritoriji Sjedinjenih američkih država, nego mora i da dokaže da je sposoban da čita, piše i govori najosnovniji engleski, da razume istoriju i vladu Sjedinjenih američkih država, da ima dobar moralni karakter, a to znači da nije počinio krivična dela, i da se pridruži idealima i principima Ustava Sjedinjenih američkih država tako što će položiti zakletvu na vernost toj državi. Evropske države treba da traže to isto od svojih novih građana. Osim ovih promjena u formalnim zahtjevima da bi se nekome dalo državljanstvo, potrebno je i da se evropske zemlje udalje od koncepta nacionalnog identiteta zasnovanog na etničkoj pripadnosti. Pre skoro 20 godina jedan nemački akademski istraživač poreklom iz Sirije po imenu Basam Tibi predložio je da novi osnov nemačkog nacionalnog identiteta bude takozvana vodeća kultura, zašto na nemačkom postoji izraz Leitkultur. On je definisao Leitkultur kao verovanje u jednakost i u demokratske vrednosti čvrsto utemeljene u liberalne ideale prosvetiteljstva. Ali akademske ličnosti sa levice, a i političari sa levice, napali su ovaj Tibijev predlog jer su u njemu prepoznali tvrdnju da su te vrednosti superiorne, da su bolje u odnosu na druge kulturne vrednosti. Napadajući na taj način Basama Tibija, nehotice su dali podršku islamistima i daleko desnim nacionalistima koji nisu mnogo oduševljeni idealima prosvetiteljstva. Ali i u Nemačkoj i drugim najvećim evropskim zemljama očajnički je potrebno nešto nalik na Tibijevu vodeću kulturu. Normativna promjena koja bi omogućila da Nemci turskog porekla kažu za sebe da su Nemci, da Šveđani afričkog porekla kažu za sebe da su Šveđani itd. Ovo već i počinje da se događa, ali suviše sporo. Evropljani su stvorili jednu izuzetnu civilizaciju kojom treba da se ponose i koja može da obuhvati ljude iz drugih kultura, a istovremeno da ostane svesna svoje posebnosti. U poređenju sa Evropom, Sjedinjene države su mnogo radije primale imigrante, između ostalog zato što su rano u svojoj istoriji razvile kridalni nacionalni identitet. Kao što je istakao politikolog Seymour Martin Lipset, američki građanin može biti optužen da se ponaša neamerički na način kako recimo građanin Danske ne može biti optužen za nedansko ponašanje, niti Japanac za nejapansko. Ono što konstituiše amerikanstvo jeste jedan set nekih određenih verovanja, a ne etnička pripadnost. Moramo danas braniti taj američki kridalni nacionalni identitet koji je izronio na završetku američkog građanskog rata, oživeti ga i braniti ga od napada i sa levice i sa desnice. Na desnoj strani su beli nacionalisti koji bi umjesto kridalnog radije imali identitet zasnovan na rasi, etnicitetu i religiji. Na levoj strani šampioni identitetske politike pokušavaju da podriju legitimnost američke nacionalne priče, tako što će naglašavati ko je bio žrtva i što će u nekim slučajevima ubacivati insinuaciju da rasizam, neravnopravno postupanje prema ženama i drugi oblici sistematskog isključivanja jesu deo genetskog koda američke države. Istina je da su takve mane bile prisutne, a i sada su prisutne u američkom društvu i da je neophodno sa njima se konfrontirati. Ali trebalo bi da nam progresivci govore i onu drugu verziju istorije Sjedinjenih Američkih Država, onu koja je fokusirana na primjere kako su sve širi krugovi ljudi savladavali barijere i postizali da njihovo dostojanstvo bude priznato. Iako su Sjedinjene Američke Države imale koristi od svog diversiteta, ne mogu na samom diversitetu izgraditi svoj nacionalni identitet. Upotrebljiv kridalni nacionalni identitet mora da nudi neke opipljive ideje kao što su ustavnost, zakonitost i jednakost svih ljudi. Amerikanci poštuju te ideje. Opravdano je što ne daju državljanstvo onima koji te ideje odbacuju. Kad neka zemlja solidno definiše svoj kridalni nacionalni identitet otvoren prema de facto diversitetu modernih društava, neminovno će se promeniti i priroda kontroverzi oko imigracije. I u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi ta debata je sada polarizovana. Desnica nastoji da preseče svako dodatno doseljavanje i najradije bi poslala sve imigrante u zemlje odakle su došli, a levica tvrdi da liberalne demokratije imaju obavezu da prime maltene svakog ko hoće da se doseli, neograničeni broj osoba. Obe te pozicije su nebranjive. Umjesto takvih priča, stvarna debata treba da bude o pitanju koje strategije su najbolje za asimilaciju doseljenika u kridalni nacionalni identitet neke države. Dobro asimilirani imigranti donose svakom društvu zdravu raznovrsnost, ali loše asimilirani su teret za državu, a u nekim slučajevima su i pretnja za bezbednost. Evropske vlade su na rečima saglasne da bi trebalo poboljšati asimilaciju, ali ne sprovode to u praksi. Mnoge evropske zemlje su usvojile razne politike koje aktivno ometaju integraciju. Naprimjer, Holanđani su usvojili takozvanu pilarizaciju, a to je sistem vertikalnih stubova koji znači da se deca školuju zasebnim školskim sistemima za protestante, katolike, muslimane i za sekularne đake koji su svetovno, a ne verski orijentisani. Ali teško će se postići brza asimilacija ako deca prođu kroz celo svoje državno školovanje, a da se nijednom ne druže sa decom druge veroispovesti. U Francuskoj imamo situaciju donekle drugačiju. Francuski koncept republikanskog državljanstva sličan je američkom, jer jeste kridalni, izgrađen oko revolucionarnih ideja slobode, jednakosti i bratstva. 1905. godine u Francuskoj je usvojen zakon o laicitetu, a to znači sekularizmu, kojim je crkva formalno razdvojena od države, tako da je nemoguće da država finansira verske škole kao što se u Holandiji radi. Ali Francuska ima neke druge velike probleme. Prvo, bez obzira na to šta piše u francuskim zakonima, diskriminacija postoji, jako je raširena i zbog nje imigranti slabo napreduju u društvu. Drugo, francuska privreda već godinama postiže prilično slabe rezultate i ima stopu nezaposlenosti 2 puta veću nego njen sused Nemačka. Kod mladih imigranata u Francuskoj stopa nezaposlenosti je blizu 35%, za razliku od 25% kod ukupne francuske omladine. Trebalo bi da Francuska pomogne svojim imigrantima da se integrišu tako što će im obezbediti da lakše nađu posao, a ovo bi se najbolje postiglo liberalizacijom tržišta rada. I najzad ideja francuskog nacionalnog identiteta i francuske kulture napadnuta je kao islamofobna. U današnjoj Francuskoj čak i sam pojam asimilacije je politički neprihvatljiv mnogima na levici. A to je zaista rđavo jer dopušta nativistima i ekstremistima daleke desnice koji su se udružili u Nacionalni front da pozicioniraju sebe kao istinske branitelje republikanskog ideala univerzalnog državljanstva. U Sjedinjenim Američkim Državama asimilacijska agenda trebalo bi da počne od državnog školovanja. Nastava osnovnog građanskog vaspitanja je već decenijama u opadanju ne samo za imigrante nego i za rođene Amerikance. Osim toga, trebalo bi da se državne škole udalje od bilingvalnih i multilingvalnih programa koji su posljednjih decenija postali popularni. Državne škole u Njujorku nude nastavu na više od 12 jezika. Takvi programi su bili promotirani kao navodno način da se učenicima iz drugih jezičkih područja olakša prelazak na engleski, ali empirijski dokazi da li to uspeva ili ne nisu jasni. Šta više, moguće je da takve škole zapravo ometaju proces učenja engleskog. Američki kridalni nacionalni identitet bio bi ojačan i uvođenjem univerzalne nacionalne vojne ili civilne radne obaveze, jer bi to naglasilo ideju da američko državljanstvo zahteva da mu se građani donekle i posvete, da nešto i žrtvuju. Građanin bi se prijavio za vojnu službu ili alternativno za civilni rad kao što je nastava u školama ili za javne radove na očuvanju čovekove prirodne okoline o državnom trošku, što bi moglo ličiti na zapošljavanja u vremenima New Deala. Ako bi se takav nacionalni radni servis korektno strukturisao, prisilio bi mlade ljude da rade zajedno sa drugima iz veoma različitih socijalnih klasa, regiona, rasa i etniciteta, a isto se postiže i vojnom službom. I kao i svi drugi oblici javnog žrtvovanja, taj sistem bi integrisao pridošlice u nacionalnu kulturu. Nacionalna služba bi služila kao savremeni oblik klasičnog republikanizma, a to je ona forma demokratije koja ohrabruje vrlinu i duh zalaganja za dobro celog društva, što nije isto kao kad vi naprosto ostavite građane da rade ko šta hoće i da svako samo vodi svoj privatni život. I u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi politička agenda koja bi bila fokusirana na imigraciju morala bi da ima i neki stav po pitanju koliki treba da bude broj imigranata. Kada se broj imigranata u odnosu na broj starosedelaca povećava, asimilacija postaje mnogo teža. Kad imigrantske zajednice dostignu neku određenu veličinu, tada pokažu sklonost ka samodovoljnosti, tako da im prestaju biti potrebne veze sa grupama izvan njih samih. Oni preopterete razne sisteme javnih usluga, škole budu prepune i ne mogu da rade sa tolikim brojem đaka, a i druge javne institucije posustanu jer ne mogu da se bore sa tolikom masom pridošlica. Imigranti će gledano na dugi rok verovatno imati pozitivan uticaj na javne financije, ali samo ako se zaposle, ako plaćaju porez i ako postanu zakoniti rezidenti. Osim toga, kad je broj pridošlica preveliki, tada može početi da opada podrška kod starosedelaca za obilato davanje socijalne pomoći. Ovo je faktor i u američkim i u evropskim debatama o imigraciji. Liberalne demokratije imaju velike koristi i ekonomske i kulturne od imigracije, ali neosporno imaju i pravo da kontrolišu svoje granice. Svi ljudi imaju osnovno ljudsko pravo da budu državljani, ali to ne znači da imaju pravo na državljanstvo bilo koje određene zemlje ako nisu oni ili njihovi roditelji rođeni u toj zemlji. Osim toga, međunarodni zakoni ne dovode u sumnju pravo država da kontrolišu svoje granice ili da određuju kriterijume za državljanstvo. Evropska unija treba da kontroliše svoje spoljašnje granice bolje nego što to do sada čini, a u praksi to znači da mora da da zemljama kao što su Grčka ili Italija veće fondove i jači zakonski autoritet za regulisanje priliva imigranata. Postoji u Evropskoj uniji jedna agencija koja je zadužena za ovo, zove se Frontex, ali nema dovoljno zaposlenih niti dovoljno novca, a nema ni jaku političku podršku od upravo onih zemalja članica kojima je najviše stalo do sprečavanja imigracije. Sistem sa slobodom kretanja unutar Evropske unije postaće politički neodrživ ako se nekako ne reši problem spoljašnjih granica Evropske unije. U Sjedinjenim Američkim Državama glavni problem je nedosledno sprovođenje imigracionih zakona. Ne možete vi da puštate da milioni ljudi nagrnu u vašu državu i nezakonito ostaju u njoj, a onda povremeno i, čini se nasumično, deportujete neke od njih. A tako se radilo dok je Obama bio na vlasti, ili barem to ne može da bude održiva dugoročna politika. Ali Trumpov zavet da će on da podigne zid prema Meksiku je samo nativistička poza. Ogroman deo ilegalnih doseljenika ulazi u Sjedinjene Američke Države legalnim putem, a onda kad im istekne viza, naprosto ostanu. Potreban je bolji sistem sankcija za kompanije i pojedince koji zapošljavaju ilegalne imigrante, a to bi zahtevalo da se napravi nacionalni sistem identifikacije, koji bi pomogao poslodavcima da provere ko zakonski može, a ko ne može da radi za njih. Takav sistem nije uveden zato što je preveliki broj poslodavaca koji profitiraju od ilegalne radne snage koja radi za njih. Osim toga, mnogi i na levici i na desnici protive se uvođenju nacionalnog sistema identifikacije ljudi jer podozrevaju da bi vlada to mogla da zloupotrebi. Posljedica ovoga je da u Sjedinjenim Američkim Državama sada imate populaciju od oko 11 miliona ilegalnih imigranata. Ogromna većina njih je već više od 10 godina tu i bavi se korisnim poslom. Oni podižu svoje porodice i po mnogim drugim pitanjima također se ponašaju kao dobri, zakonopoštujući građani. A jedan mali broj njih čini zločine, ali jedan mali broj rođenih Amerikanaca čini zločine. Ali ideja da su svi ilegalni imigranti kriminalci zato što su protivzakonito ušli ili ostali je smešna, baš kao što je smešna i ideja da će Sjedinjene Američke Države ikada naterati sve njih da se isele i da se vrate u svoje zemlje porekla. Neke konture jedne osnovne nagodbe o imigracionoj reformi postoje već neko vreme. Federalna vlada bi preduzela ozbiljne mere da kontroliše granice, ali bi i stvorila putanju kojom bi ilegalno prisutni stranci, ako nisu počinili zločine, mogli da steknu državljanstvo. Neki takav kompromis mogao bi dobiti podršku većine američkih glasača na izborima, ali tvrdi protivnici imigracije su nepomirljivo protiv ma kakvog oblika amnestije, a proimigrantske grupe su protiv striktnijeg sprovođenja bilo kakvih prinudnih mera. Javne politike koje se fokusiraju na uspešnu asimilaciju stranaca mogle bi da pomognu da se ovaj zastoj zaglavljenih protivnika prevaziđe tako što bi oduzele snagu sadašnjem usponu populista i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi. Grupe koje se bučno protive imigraciji jesu zapravo koalicije ljudi čiji su prioriteti međusobno različiti. Tvrdokorni nativisti motivišu se rasizmom i bigotskom mržnjom. Teško da se išta može učiniti da takvi promene svoje uverenja. Ali neki drugi polaze od legitimnije zabrinutosti. Pitaju se da li masovna imigracija donosi prebrze društvene promene i da li postojeće institucije mogu da obezbede prostor za takve promene. Njihovu zabrinutost možda bi mogla da ublaži jedna nova politika usmerena ka asimilaciji koja bi doprinela da se oni udalje od bigota. Identitetska politika nabuja kad god postoje siromašni i marginalizovani građani koji ostaju za svoje sunarodnike nevidljivi. Ogorčenje zbog izgubljenog statusa počinje od realnih ekonomskih nevolja, a jedan od načina da se to ogorčenje stiša sastoji se u tome da se tim građanima obezbedi više zaposlenja, prihoda i bezbednosti. U Sjedinjenim Američkim Državama veliki deo levice prestao je još pre nekoliko decenija da razmišlja o ambicioznim socijalnim politikama koje bi mogle da doprinesu ublažavanju tih najosnovnijih nevolja sirotinje. Lakše je bilo pričati o respektu i dostojanstvu nego predložiti potencijalno skupe planove koji bi konkretno smanjili nejednakost. Jedan veliki izuzetak od ovoga bio je Obama, čiji je zakon o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, popularno nazvan Obamacare, bio istorijsko dostignuće u američkoj socijalnoj politici. Oponenti ovog zakona pokušali su da ga predstave kao identitetsko pitanje, naime kao politiku koju je smislio crni predsjednik da bi pomogao svojim crnim sugrađanima. Ali Obamacare je bio uistinu jedna nacionalna politika namijenjena da pomogne onim Amerikancima koji su manje bogati bez obzira na rasu ili identitet. Mnogi seoski belci na jugu imali su koristi od tog zakona, a ipak je neko uspio da ih ubedi da glasaju za političare republikance koji su se zaklinjali da će ukinuti Obamacare. Zbog identitetske politike izgradnja takvih ambicioznih politika postala je teža. Iako su početkom 20. veka bitke oko ekonomske politike dovodile do oštrih podela, mnoge demokratije su ustanovile da grupe sa suprotnim ekonomskim vizijama često ipak nađu načina da se dogovore i postignu neki kompromis. Za razliku od toga, identitetske podele je teže pomiriti. Ti ili prepoznaješ šta sam ja ili ne. Ljutnje zbog nedostojanstvenog položaja ili zbog nevidljivosti često imaju ekonomski koren, ali borbe oko identiteta također često sprečavaju da se ekonomski problem reši. Zato je teško stvoriti široke koalicije koje bi se borile za redistribuciju. Pripadnici radničke klase, koji ujedno pripadaju i nekoj identitetskoj grupi sa višim statusom, na primjer radnici belci u Sjedinjenim Američkim Državama, skloni su da izbjegavaju saradnju sa onima koji su ispod njih i obratno, ovi ispod neće da sarađuju sa onima iznad. Naročito ozbiljan izbor treba da učini Demokratska stranka. Ona može nastaviti svoje pokušaje da pobedi na izborima tako što će još jače da mobiliše one identitetske grupe iz kojih danas dolaze najenergičniji aktivisti. Afroamerikance, latino populaciju, zaposlene žene, LGBT zajednicu itd. Ili ona može pokušati da opet pridobije barem neke od belih pripadnika radničke klase koji su konstituisali presudni deo koalicije oko Demokratske stranke još od New Deala pa sve do velikog društva, ali koje su na izborima u novije vreme prebegle na stranu republikanaca. Od te dve strategije ona prva možda može dovesti do izborne pobjede, ali je slaba kao formula za upravljanje državom. Republikanska partija postaje stranka belaca, a demokratska postaje stranka manjina. Ako se taj proces još dugo nastavi, identitet će potpuno potisnuti ekonomsku ideologiju kao temu političkih diskusija, a to bi za američku demokratiju bilo nezdravo. Strahovi o budućnosti često se najbolje iskazuju kroz fantastiku, a naročito kroz naučnu fantastiku koja pokušava da zamisli buduće svetove zasnovane na novim vrstama tehnologije. U prvoj polovini 20. veka mnogi od tih napred gledajućih strahova bili su usmereni na veliku centralizovanu birokratsku tiraniju koja bi ugušila svaku individualnost i svaku privatnost. Pomislite samo na Georgea Orwella i njegov roman 1984. Ali u kasnijim decenijama 20. veka priroda tih zamišljenih distopija počela je da se menja, a jedna određena struja u naučnoj fantastici govorila je o brigama nastalim zbog identitetske politike. Takozvani kiberpunk autori kao što su William Gibson, Neil Stephenson i Bruce Sterling vidjeli su budućnost u kojoj dominira ne neka centralizowana diktatura, nego nekontrolisana socijalna fragmentacija olakšana prisustvom interneta. Stephensonov roman iz 1992. godine Histerični sneg zamišlja jednu budućnost u kojoj se svako priključuje na virtuelni kompjuterski meta-univerzum nazvan metaverzum, u kojem pojedinac može da izabere svog avatara i menja svoj identitet kako god hoće. U romanu Sjedinjene Američke Države su se raspale na mnoštvo predgrađa enklava koja imaju svoje zasebne identitete, na primjer, postoji državica Nova Južna Afrika. Za rasiste, oni mašu zastavama konfederacije, ali postoji i gospodin Lijev, prošireni Hong Kong za kineske imigrante. Da biste prešli iz jedne takve lokalne državice u drugu, morate imati pasoš i vizu. Agencija CIA postala je privatna, a nosač aviona Enterprise postao je ploveći dom za izbeglice. Federalna vlada Sjedinjenih Američkih Država ima vlast samo još na onim terenima gde se nalaze federalne zgrade. Naš sadašnji svet kreće se istovremeno u pravcu dve suprotne distopije. Jedno je svet hipercentralizacije, a drugo je svet beskrajne fragmentacije. Naprimjer, Kina sada gradi jednu masivnu diktaturu u kojoj vlada prikuplja tačno određene lične podatke o dnevnim aktivnostima svakog građanina. Istovremeno, u nekim drugim delovima sveta vidimo raspad centralizovanih institucija, neke države sasvim propadaju, polarizacija je sve jača, a sve je manje konsenzusa o zajedničkim ciljevima. Društveni mediji i internet su olakšali nastanak ljudskih zajednica koje su zatvorene u sebe, razdvojene, ali ne nekim zidovima, nego svojim identitetima. Ono što je dobro kod distopijske fikcije jeste činjenica da se ona gotovo nikad ne ostvari. Zamišljati kako bi aktuelni trendovi mogli u budućnosti da odu u neke drastične krajnosti, pa to baš služi kao dobro upozorenje. Orvelov roman 1984. postao je moćan simbol jedne totalitarne budućnosti koju su čitaoci hteli da izbegnu. Taj roman je pomogao da se društvo vakciniše protiv autoritarne vladavine. Slično tome moguće je da ljudi danas zamisle svoje zemlje kao bolja mesta u kojima je podržan sve veći diversitet, ali je istovremeno i prihvaćena vizija da diversiteti treba svi da posluže nekim zajedničkim ciljevima i da liberalnu demokratiju podrže, a ne da je sruše. Ljudi nikad neće prestati da razmišljaju o sebi i svojim društvima u terminima identiteta, ali ljudski identiteti nisu fiksirani i ne moraju uvek da se stiču rođenjem. Identitet može biti upotrebljen da deli ljude, ali može biti upotrebljen i da ih ujedinjuje. Na kraju, to će biti pravi način da se izlečimo od sadašnjih populističkih politika.